Roberto i Vincenza. U trenutku kada je umro, Vincenza je sasvim jasno osjetila Robertovu dušu kako joj prolazi kroz dlan. Poslonila je ruku o njegovo čelo, a on je baš tada izdahnuo, ne pustivši glasa. Ali njegova duša je posle dugo lutala i trebalo joj je mnogo dana i noći da nađe put. Tako je jedne noći Vincenza srela Roberta u snu kako baulja i doziva je po bolničkim hodnicima. Iz podlaktica i nožnih listova visile su mu igle za infuziju i izuvijane plastične cevčice i sve se to na njemu njihalo i zveckalo sablasno, a ona mu je rekla, idi, ja ne mogu više da budem s tobom, i on je tada otišao. Bilo joj je tada mnogo lakše jer je znala da je najzad sve u redu, da je Roberto otišao tamo gde je trebalo da ode i gde će mu se ona jednog dana pridružiti. A kada mi je to ispričala, uz šetnju duž reke koja protiče kroz grad, Vincenza se baš tog trena, a bio je topao prolećni dan pun mirisa procvetalog drveća, prisjetila još jednog događaja iz vremena kada je već znala da će Roberto umreti pre nje i da će jednog dana njegova duša proći kroz njen dlan. Bili su na moru nekog davnog septembra. Roberto je plivao pod strmom stenom na kojoj je Vincenza stajala i oklevala da skoči u vodu. Hajde skoči, doviknuo je Roberto. Ne smem, odgovorila je, znaš da se plašim duboke vode. Ne brini, rekao je, čim isplivaš na površinu, ja ću biti tu da te zagrlim. Znam, kaže Vincenza, ali mene plaši sve ono što izranjanju prethodi. Plaši me mrak u koji ću potonuti pre no što se tebi ukaže prilika da me zagrliš. E pa onda, odgovara Roberto, ti skoči, a ja ću odmah zaroniti za tobom. U redu, kaže Vincenza i odlučno skače u vodu. Zatvorenih očiju, osetila je propadanje u more hladno kao čelik. Kada je otvorila oči, bila je sama u sumornoj indigo-plavoj dubini, punoj neobičnog svetlucanja, kao da je more na jednom bilo puno svitaca. Nad njom su se nadvile oštre podvodne stene iz čijih su mnogih duplji izvirivale na krajevima dugih izvijenih pipaka stotine očiju neobičnih morskih bića. Svetlucanja je ubrzo nestalo, stene na jednom postale nenastanjene i puste kao neka napuštena zgrada, a Vincenza je tonula sve dublje i dublje i ubrzo se našla u gustoj vodenoj tmini. Baš je neozbiljan taj Roberto, pomislila je uvređeno, ne stigavši ni da se pošteno uplaši, kada se na jednom pred njom ukazaše obrisi Robertovog lica. Zaista, nije je prevario. S mesta je zaronio za njom, baš kao što je obećao, zagrlio je čvrsto oko struka i već vešto nosio ka površini. Za tren oka, kroz vodu je ponovo zablistalo kasno septembarsko leto. Probili su se kroz površinu mora kao kroz opnu jajeta i duboko udahnuli ukusni morski vazduh. Roberto je plivao kraj nje, smejao se i radosno je začekavao. Roberto, čija će duša par godina kasnije, proći kroz njene prste, a ona će mu u snu reći, idi, i on će otići. Posle smo seli na klupu u parkiću kraj reke, zapalili cigarete i ćutali, a Vincenza je netremice osmatrala dim koji se uzdizao ka krošnji procvetale mirisne lipe. Gospodin Giuliani. Gospodinu Giulianiju je vazdušni udar usled bombe što je pala na Prato Vecchio izbio koleno iz ležišta i nije bilo druge sem da ga uviju u mast i meleme, pa je tako 27 dana ležao u nekoj zabiti u Kazentinu. Kako se gospodin Giuliani posle toga našao u Francuskoj, nisam iz njegove priče razumeo. Uostalom, moja je namera bila samo da popijem kafu ispred bara i po navici pročitam nekoliko stranica novina. Međutim, tu pored sedeo je i neki Afrikanac, jedan od onih što prodaju sve i svašta, i gospodin Giuliani je bio tako zabavljen njegovim prisustvom da sam najpre pomislio da mu se podsmeva, jer ima i toga ovde, ali njega je Afrikanac jednostavno podsjetio na pustinju i žeđ i šatore sa ženama. Gospodin Giuliani je imao 17 godina kada je 47. u Francuskoj donet zakon kojim je zabranjeno da maloletnici rade u rudniku, pa je tako zaštitom države ostao bez hleba. Skitajući s nekim drugom koga je ista sudbina zadesila, ušli su u crkvu da od popa izmole hranu i da se malo ugreju. Pop im je dao neku odvratnu smesu od kestenja skuvanu u mleku i krišom pozvao žandarme koji su ovu dvojicu odmah priveli u obližnju policijsku stanicu. Tamo su ih stavili pred izbor ili da ih sprovedu u Ventimiglia i tamo predaju italijanskim vlastima ili da pristupe legiji stranaca. Gospodinu Giuliani je bilo jasno da ga u Italiji čeka glad, a da se u vojsci, makar to bila i najbednija od svih vojski, redovno jede. Nije prošlo mnogo, gospodin Giuliani je već bio u Alžiru i gorko žalio zbog svog izbora. Nije znao ni gde ide, ni šta radi. Svuda je bila samo pustinja i žeđ, a preživljavanje tako surovo da je najmanje bilo važno to što su oko njega odbegli fašisti i nacisti. Kada bi, kaže, neki vojnik pao, teško tebi ako mu priđeš i pomogneš. A kad neko ostane bez vode, najteži je prestup bio podeliti svoje sledovanje. Ipak, u sećanju mu je najviše ostao dan kada su u blizini Tugurta naišli na šatore, a iz šatora, kao u nekom snu, tamnoputa lica namiguju i dozivaju prstom u udobni hlad. I on tada zna, iako ih ne vidi, da su u šatorima žene. I sada, gospodinu Giulianiju, posle toliko godina, ne bi bilo žao što je u Alžiru toliko propatio, da je samo pronikao u tajnu jednog od tih šatora. A onda mu je zainteresovan njegovim prezimenom, valjda i fizičkom sličnošću, jednog dana prišao neki oficir i upitao ga za strica što je 1918. kao ranjenik bolovao na Korzici. Taj oficir, kako se ispostavilo, bio je stričev najbolji prijatelj iz tih ratnih dana. I tako je gospodin Giuliani izbavljen iz alžirskog pakla i poslat na Korziku, gde je oslobođen vojnik dužnosti, ali još jednom ostao bez igde ičega. Uhapšen je nedugo potom kao beskućnik iz Kitnica i još jednom završio u policijskoj stanici. Tamo su ga stavili pred izbor, Ventimiglia ili legija stranaca. Ovoga puta odabrao je Ventimiglia. Zavera. Nedaleko od Firence, među čempresima o ivičenim cvetnim brežuljcima, grupama turista pruža se jedinstvena prilika da provedu vikend u tipičnom toskanskom selu. Jašu konje, beru grožđe, a na kraju dana i večeraju u rustičnom ambijentu doma porodice Sasolini. Godinama već, od kako sam ovde nastanjen, stižu mi vesti o tom dirljivom iskustvu, o ljubaznosti gospođe i gospodina Sasolini i njihovim tipično toskanskim navikama. Bilo je, međutim, uvek nečeg čudnog u tim pričama. Naime, svaki novi opis porodice razlikovao bi se donekle od prethodnog. Gospođa Sasolini bila bi sad starija, sad mlađa. Kuća bi čas bila u dolini, čas na brdu. Mučilo me i to što su konji ponekad bili magarci, a magarci konji. Odlučio sam zato da se raspitam. Zašto su te priče uvek drugačije? Pitao sam mnoge, poznate i nepoznate, a svako me je smesta upućivao na drugog. Krug se tako brzo zatvarao i uvek bih se iznova našao na početku. Sagovornika je bilo sve manje. Poznajući temu mog interesovanja, izbegavali bi da se sa mnom sretnu. S vremenom su u toj zavrzlami počele da se razaznaju pravilnosti, pa i obrisi neke neočekivano velike tajne. Najzad, prijatelj, čiji vam identitet ne smem odati, na sastanku ugovorenom šifrovanim porukama u jednoj fiorentinskoj garaži, došapnuo mi je strašnu istinu. Porodica Sasolini ne postoji. Turisti se u zavisnosti od broja prijavljenih vode u objekte različitih kapaciteta, svaki donekle sličan prethodnom. Tamo ih dočekuje uvežbano osoblje agencije, uvek različit par koji se gostima predstavljaju kao gospodin i gospođa Sasolini. Ovu informaciju objavljujem svestan rizika kojem se izlažem, svestan također rizika kojem izlažem sve koji ovo budu pročitali. Moj prijatelj je umeđu vremenu nestao, ne odgovara na telefonske pozive. Mene prate svakodnevno, od izlaska iz stana do posla i nazad. Ponekad u odrazu izloga ugledam iza sebe lica kolega i poznanika. Svi su umešani. Ali sad, šta je tu je? Rešio sam da idem do kraja i jednom za svak da ih raskrinkam. Firenca, naime, uopšte nije Firenca. Od uvek sam to sumnjao.